congreso adicado a Parallé en Barallobre no mes de novembro do ano 2007 desvelou nos moitos aspectos da súa vida e da súa obra que nos eran totalmente descoñecidos. Organizou unha Facultade de Humanidades, a Liga de Amigos de Barallobre e o Instituto de Fene, e entre outras personalidades asistiron Xosé Luís Méndez Ferrín ou Xesús Alonso Montero. A profesora Patricia Arias, becada no arquivo do Pazo de Trasalba, desvelounos a intensa relación epistolar de Pérez Parallé con don Ramón Otero Pedrallo. Dá por suposto que se coñeceron en Ourense, aló polos anos 60, cando o poeta de Barallobre acudiu a recoller un premio dos Xogos Florais. A súa relación foi moi afectuosa ata a morte do Ourensán.
A San Andrés de Teixido fun por romeiras da mare e afogouseme o sentido coa erba de namorare. Dendo Vilán ao Prioiro, dendo Prioiro ao Vilán, hai un velido xuntoiro na cúnchega verde loiro coa pelra de Breogán. Na crista da ola as redes louridas enredou o sol, no mar da Marola bailada de peixes perto de Ferrol. Virxen branca de Chanteiro, milagreira de Solpores, son do Mugar dos Pulpeiro, terra de vos pescadores. Sonche da ría escondida, na brétema da lembranza, son vendedora de lúas, ai, parrochas de Caranza.
De Parallé quedannos os poemas. Tamén un banco no co seu nome no Monumento Camiñante Descoñecido en Barallobre. Unha rúa no seu barrio natal de Canido e a Biblioteca Municipal de Fene que leva o seu nome. E o recordo dun Xaquín Marín Neno que da nai do seu pai preguntoulle «Quén é ese home?» Contestou don Emilio «Ese home é un poeta». O primeiro poeta que vía Xaquín Marín que non era de pedra.
Iste que ollades na fotografía da boina e o lazo negro pendurado é Pérez Parallé, Xosé María, o fillo de Camilo e de María e de Canido, no Ferrol onde foi nado. É poeta segrel que canta a terra a esta santa Galicia soballada. Por ela sofre loita e berra, dende a beira da mar a ergueita serra, no rueiro, na vila, no pobo, na alborada. Un poeta segrel de lúas e de estrelas, enchido o peito de quentes irmandades, un tolo, toleirán de ventoselas, irmán das árbores, dos ríos, das fontelas, dos paxaros, irmán nas longas soedades. Iste que ollades na fotografía, fixo na súa mocedade un arrenego ao pé dun cruceiro certo día, que señorito endexamais sería, porque tería de ser sempre galego.